je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je doslovno na sredini mjeseca marta, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jedan pogled na sedmicu koja odlazi, a kroz pregled rubrika kojima su u našim programima obilježeni najvažniji događaji i procesi. Između ostalog možete čuti šta je to domaćim liderima poručila europska komesarka Catherine Ashton.
Pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju. I da to učine odmah. Garantujem vam da će Europska unija stati i podržati sve napore političkog rukovodstva koji će donijeti stvarne koristi građanima Bosne i Hercegovine.
Kako je donesena odluka da Fahrudin Radončić, državni ministar bezbjednosti, bude razriješen?
Kao posljedica direktnih uputa ministra sigurnosti je takva da od 142 povrijeđena u Sarajevskom kantonu, 122 su ljudi iz policijskih struktura.
Čućete i razmišljanje o tome kakvu nam to poruku nose aktuelni protesti građana.
Ustali su ljudi, ustali su građani. I to je za sad jedini veliki dobitak cijele ove priče i to je prvi pokušaj otvaranja stvarnih ljudskih demokratskih vrata u Bosni i Hercegovini.
Ali prije svega pregled današnjih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Banjalučka policija noćas je uhapsila Željka Stevanovića koji se sumnjiči da je u četvrtak bacio bombu u autobus kada je smrtno stradao vozač Boro Topić, a dva lica zadobila lakše povrede. Stevanović je uhapšen u neposrednoj blizini željezničke stanice u Banjaluci, javlja Erdoğan Katana.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banjaluka Mladen Marić istakao je da je Stevanović uhapšen u neposrednoj blizini željezničke stanice, a prilikom hapšenja nije pružao otpor niti je imao kod sebe bilo kakvo oružje.
Nakon rješenja slobode lica smo doveli u službene prostorije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, s mjesta gdje u prostorije za zadržavanje, gdje se još uvijek nalazi. Pozvali smo službu hitne pomoći radi pregleda i eventualnog ukazivanja ljekarske pomoći, za čim nije bilo potrebe. U toku današnjeg dana, uz saglasnost nadležnog postupajućeg tužioca, lice će biti predato u zakonom predviđenim rokom na nadležno tužilaštvo. Nama još ostaje da u kriminalističkoj obradi i u postupku koji slijedi utvrdimo sve detalje.
Policija je do sada obavljala neformalni razgovor, ali prema riječima načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Stevanović je komunikativan.
Sekunde kajanja, bilo tako priča, sve normalno.
Policija je ranije isključila mogućnost terorističkog akta, a bombaški napad dovodi se u vezu sa ranijim sukobom Stevanovića i pokojnog Topića. Stevanović je od ranije poznat policiji koja je potvrdila da je riječ o licu s teškim psihičkim poremećajem.
Plenum građanki i građana Mostara koji je upravo u toku trebalo bi da usvoji zahtjev prema parlamentu i vladi Federacije BiH, a koji je prije dva dana usvojio Sarajevski plenum. Podučeno je kako se već danima radi na međuplenumskoj saradnji i usaglašavanju zahtjeva na nivou BiH. Inače, okupljanja građana zabilježena su i u Sarajevu, Tuzli i Zenici. Srbijanska policija u suradnji sa kolegama iz Slovenije i BiH uhapsila je 9 osoba na području Beograda i Novog Pazara. Oni se sumnjiče kako su izvršili udruživanje radi vršenja krivičnih djela i nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. U Harkovu na istoku Ukrajine noćas su poginule 2 osobe tokom oružanog sukoba između proukrajinskih i proruskih aktivista. Jutros je u vezi sa tim oružanim obračunom, za koje se dvije strane međusobno optužuju, 30 ljudi uhapšeno. Savjet bezbjednosti UN-a održat će danas vanrednu sjednicu na kojoj bi trebalo da se glasa o rezoluciji zapadnih zemalja koja osuđuje održavanje sutrašnjeg referenduma na ukrajinskom poluostrvu Krim. Sjednicu je sazvao SAD, a diplomate očekuju da će Rusija kao stalna članica savjeta uložiti veto na tekst dokumenta. Dmitro Firtoš, uticajni ukrajinski oligarh i glavni igrač u prodaji nekoliko milijardi dolara prirodnog gasa za Ukrajinu, optužen je za korupciju u Sjedinjenim Državama. On je neki dan uhapšen u Beču, a optužen je za korupciju u okviru međunarodne zavjere u saveznoj državi Illinois. Tužilaštvo je navelo da optužnica nema nikakve veze sa krizom u Ukrajini. Malezijski premijer Najib Razak izjavio je da postoji podaci da je neko namjerno skrenuo sa putanje Boeing 777 malezijske kompanije, koji je sa 239 putnika i članova posade prije tačno nedjelju dana nestao sa radara. Inače, istraga je proširena na dva nova koridora prema granici Kazahstana i Turkmenistana i na potezu od Indonezije do juga Indije. Grupa napadača ubila je petoricu egipatskih vojnika na jednom kontrolnom punktu na periferiji Kaira. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo, ali vojska smatra da su odgovorni pripadnici islamističkog pokreta Muslimanska braća. Istovremeno, veoma aktivna islamistička oružana grupa Ansar Beit al-Maktiš saopštila je kako jedan od osnivača te organizacije, Mohamed Farić, poginuo u eksploziji bombe. Najmanje 7 osoba je poginulo i nekoliko desetina povrijeđeno u gužvi koja je nastala na stadionu u nigerijskoj Abuđi, gdje je održan skup o zapošljavanju mladih u javnim ustanovama. Stadion može primiti 60.000 osoba. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 0 do 10, a dnevne od 14 do 20 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa obilježili karakteristične događaje i procese prethodnih dana. Europski zvaničnici još jednom su pokazali kako je njima nekako više stalo do ovog sirotog naroda, nego li je to domaćim favoritima, veselnicima, za koje zabludjele ovčice neprestano glasaju. U još jedan, po svemu ponovo uzaludni pokušaj, neki dan se zaputila prva ličnost Europske unije, visoka komesarka Catherine Ashton. Šta je poslije razgovora s najvišim zvaničnicima rekla, prenijela je Dženana Halimović.
Ključ rješenja problema građana zbog kojih opravdano izražavaju i nezadovoljstvo leži u rukama bosansko-hercegovačkih lidera, kazala je prilikom posjete Bosni i Hercegovini visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
So to fulfill these justified expectations.
Da bi ispunili ova opravdana očekivanja, lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje. Čvrsto sam uvjerena da lideri treba da se usmjere ka sljedećem: reformu ekonomije, sistema socijalne zaštite i promovisanje trgovine, jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava.
Ešto ni najavila kako će u narednom periodu razgovarati sa predstavnicima zemalja Europske unije o tome kako da se na najbolji način širim angažmanom pomogne Bosni i Hercegovini. Međutim, problemi se najprije moraju početi rješavati iznutra, podcrtala je Ashton.
Jer upravo u ovom trenutku Bosna i Hercegovina veoma ozbiljno zaostaje na tom programu dok se njeni susjedi kreću naprijed. A tu je suštinski element volja njenih lidera. Iz tog razloga pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju. I da to učine odmah. Garantujem vam da će Europska unija stati i podržati sve napore političkog rukovodstva koji će donijeti stvarne koristi građanima Bosne i Hercegovine.
Iako će Bosna i Hercegovina biti tema Vijeća ministara Europske unije početkom naredne sedmice, poruka koju je uputila Catherine Ashton jasno ukazuje da lideri u Bosni i Hercegovini moraju djelovati ukoliko žele pomoć od Europske unije.
Ovi domaći kao da niti su znali da će doći, niti su se obazirali što je uopšte dolazila. U državnom parlamentu koplja su nekako istovremeno nastavljena da se lome, nijednog trenutka u korist zajedničkog dobra, nego sve u znaku ubrzanja samo na izgled preuranjene predizborne operacije. U državnom parlamentu smijenjen je ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, kako je o tome izvještavao naš Milad Obradović.
Inicijativu za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kroz smjenu ministra sigurnosti klub poslanika Stranke demokratske akcije nije želio detaljnije da obrazlaže, jer kako je naglasio Asim Sarajlić, sve stoji u njihovom pismenom zahtjevu.
Nije niko tražio ni od gospodina ministra ni od bilo koga da tuče gladni obespravljeni narod koji traži svoja prava.
Smjenu ministra sigurnosti Fahrudina Radončića podržao je klub Socijaldemokratske partije iz moralnih i formalnih razloga, kazao je Mirsad Mešić.
Moralni razlog za podnošenje ostavke gospodina Radončića bio bi i struktura povrijeđenih. Samo u Sarajevu, po meni, kao posljedica direktnih uputa, odnosno direktnog obraćanja ministra sigurnosti, je takva da od 142 povrijeđena u sarajevskom kantonu, odnosno u Sarajevu, 122 su ljudi iz policijskih struktura.
Poslanici stranke za bolju budućnost insistirali su na tome da ministar sigurnosti nije odgovoran za dešavanje na početku protesta građana. Adnan Bešić smatra da to nije ni bilo u njegovoj nadležnosti.
Ako ova skupština, ovaj parlament, hoće odobriti naših ministara da stalno pravi ovakve situacije i da se brukamo za ono malo časti i obraza što nam je pred svijetom, međunarodnom zajednicom ostalo, onda samo gospodo nasebite takvim putem. Samo ne zaboravite, motka uvijek ima dva kraja.
U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice BiH Mate Franjićević je kazao da neće podržati zahtjev za smjenom Radončića.
Očigledno da je i ovo jedan od poteza nekakve stranačke utakmice koja se intenzivirala nakon prosvjeda i tiče se prvenstveno nekakvih unutar bošnjačkih političkih odnosa i pozicija.
Poslanici Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata nisu bili ni za ni protiv smjene Fahrudina Radončića. Milorad Živković, poslanik SNSD-a, smatra da je to bošnjačka stvar.
Znači, kada sam govorio unutar bošnjački sukob, mislio sam konkretno na kolegu trenutno ministra, gospodina Radončića, na člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i na ministra spoljnih poslova gospodina Zlatka Lagumđu. Na tri Bošnjaka, čovjeka koja su se u prošlom mandatu takmičili ko će biti član predsjedništva. I sada se, po mom mišljenju, u ovom predizbornom periodu takmiče ko će zauzeti najbolje početne pozicije za istu takvu bitku.
I na kraju rasprave oglasio se i sam Fahrudin Radončić.
Vrlo sam sretan da sam bio ministar svih naroda u Bosni i Hercegovini. Provjerite malo u Ministarstvu sigurnosti, jesam li dozvoljavao diskriminaciju bilo koga. Da li sam se osvrtao, da li je neki pomoćnik ministra iz SDA ili SDP-a? Da li je neko član hrvatskog ili srpskog naroda?
Zbog predstojećih izbora, ovoga puta izravno, delegati drugog parlamentarnog doma nastavili su i ponovo nisu dovršili trakavicu u vezi sa zakonom o prebivalištu i tako nagovijestili još veću političku krizu, ne samo na nivou parlamenta. Marija Arnautović.
Predsjedavajući kluba Bošnjaka Halid Genjac na početku rasprave ukazao je na, kako kaže, manjkavosti ovog zakona i zatražio da se usvoji zaključak kojim bi zakon bio vraćen u redovnu proceduru.
Zbog složenosti i značaja kao i nužnosti da se amandmanski otklone nejasnoće pojedinih predloženih odredbi, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine se vraća na razmatranje po redovnoj proceduri.
Delegat kluba Hrvata Martin Raguš tražio je podršku za zahtjev kluba Bošnjaka, naglašavajući da njegov stav nije rezultat pritiska bilo koje vrste.
Da se sagleda mogućnost amandmanskog djelovanja na ovom zakonu, može to ograničiti rokom i da izađemo svi jači, a ne da se preglasavamo po nacionalnoj, klubskoj ili nekoj drugoj osnovi.
Protiv vraćanja zakona u redovnu proceduru bili su delegati iz Republike Srpske. Delegat Ognjen Tadić smatra da ponuđeni zaključak nema osnove.
Dakle, mi imamo odluku Ustavnog suda koja kaže, izvolite, ako niste još nešto raspravili oko sadržaja zakona, raspravite, ali glasajte o njima.
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine po hitnom postupku ranije je usvojio predstavnički dom. Klub Bošnjaka pokrenuo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa na meritum zakona kao i na hitnu proceduru, ali je Ustavni sud ocijenio da vitalni nacionalni interes nije povrijeđen. Ranije danas delegati su bez rasprave usvojili izmjene zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme.
A ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam plat.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U emisiji koja se bavi događajima prethodne sedmice nemoguće je zaobići temu broj 1 čitavog prošlog mjeseca i prve polovine ovog. Naravno, pretpostavljate, radi se o protestima građana, zapravo njihovim posljedicama, onim neposrednim i onim dalekosežnim. Šta o tome misle eksperti, provjeravala je Dženana Karabegović.
Malo kada su građani u jednom dijelu Bosne i Hercegovine bili ujedinjeni u socijalnom buntu protiv postojeće vlasti na svim nivoima, kao što je to slučaj u posljednjih mjesec dana. Prazan stomak bio je glavni okidač za ovdašnja događanja naroda, a ne vitalni nacionalni interes, kako su to pojedini političari pokušali da predstave. Analitičari kažu da je upravo ta karika koja povezuje bosansko-hercegovačke proteste najpozitivnija činjenica u posljednjih 20 godina. Novinar Emir Imamović.
Druga važna stvar je što je prostor slobode mal, ali je osvojen i odbranjen i od utjecaja politike i od pokušaja drugih vrsta manipulacije. A treća stvar je da su plenumi građana sa svim svojim manama, naravno da ih imaju, pokazali da su građani sposobni i razumni da na daleko kvalitetnijem nivou razgovaraju o gorućim problemima nego što su to političke elite u Bosni i Hercegovini.
Sociolog Esad Bajtal.
Ustali su ljudi, ustali su građani. I to je za sad jedini veliki dobitak cijele ove priče i to je prvi pokušaj otvaranja stvarnih ljudskih demokratskih vrata u Bosni i Hercegovini. Da se izađe na neku ljudsku ravan i da se na njoj razgovara o stvarnim, prizemnim, osnovnim, egzistencijalnim problemima i ljudskim potrebama.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Asim Ujkić.
Pokazao je ovaj narod da može da uzdrma vlast i mislim da svaka buduća garnitura će to morati imati u vidu kada bude preuzimala poluge vlasti. I time je htjela ili ne htjela, svjesno ili nesvjesno, ona nam je pokazala u stvari koji je pravi problem u našem društvu. U našem društvu nisu najveći problem ljudi koji obnašaju ovu ili onu funkciju, nego političke stranke koje su duboko autoritarne.
A da političari koriste situaciju za vlastite interese pokazuju i podaci koji dolaze sa terena. Već sada iz pojedinih gradova dolaze informacije kako su plenumi građana podijeljeni. Za mandatare neki predlažu politički i podobne kandidate, pa se s pravom postavlja pitanje koliko su političari čuli zahtjeve puka. Odgovor daje analitičar Srećko Latal.
Po svim reakcijama i svem onom što se dešavalo u protekle 2-3 sedmice, reakcije političara, barem meni govore da oni ili nisu zaista shvatili poruku ili da i dalje pokušavaju na tu poruku da odgovore na uobičajene načine. Znači, imamo s jedne strane srpske i hrvatske nacionalne lidere koji pokušavaju kompletno ovu priču da prebace na kolo etničkih sukoba, tenzija. S druge strane imamo bošnjačke stranke i političare koji uporno pokušavaju da prebace odgovornost jedni s drugim, da pokušavaju opet sa nekim novim rokadama u vlasti da odgovore na ove poruke. Mislim da to nije pravi način.
Novinar Emir Imamović zaključuje.
Najviše što se može dogoditi jeste da plenumi u nekakvom obliku opstanu kao kontrolori provođenja opravdanih zahtjeva građana u Bosni i Hercegovini. Ništa preko toga u ovom trenutku realno i nije moguće. Građani nemaju nikakvu snagu za nešto više.
I u Republici Srpskoj bilo je okupljanja građana, ali nikako u obimu i sa neposrednim efektima kao u federaciji, ali bez posljedica prošli jamačno nisu. Aktuelna vlast na čelu sa entitetskim predsjednikom svim silama se trudila da ljude zadrži daleko od ulice, a to je izazvalo pokretanje krivične prijave protiv Milorada Dodika. Zašto, objašnjavala je Maja Bjelajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokušao je da omete građane da izađu na mirno okupljanje organizovano 28. februara u skladu sa zakonom, čime je počinio krivično djelo iz člana 183 Krivičnog zakona Republike Srpske, koje se odnosi na povredu prava na javno okupljanje. Navodi se u prijavi koju su okružnom tužilaštvu u Banja Luci podnijeli demobilisani borci. Dan uoči okupljanja boraca, Dodik je rekao da su protesti ispolitizovani i da njima upravljaju određeni centri moći s ciljem destabilizacije Republike Srpske. Član štaba nezadovoljnih demobilisanih boraca, Goran Tomić, pojasnio je šta je razlog za podnošenje prijave.
Zbog njegovih stavova, njegovih istupa u javnosti, na medijima, u kojima je svakakvim nazivima prozvao nas i kompletno pokušao da spriječi, da omalovaži naš bunt opravdani i onda smo bili prisiljeni da napravimo ovako.
Borci su krivičnu prijavu podnijeli danas na rođendan predsjednika Republike Srpske, napominjući da je upravo Dodik taj kojem su datumi važni. U štabu podsjećaju da je predsjednik Republike Srpske optužio borce da su za dan protesta izabrali datum koji, kako je rekao, vrijeđa iskrene patriote, 28. februar, kada se u Bosni i Hercegovini provodio referendum o nezavisnosti. Goran Tomić.
pošto se on pozivao do sada na neke druge datume, jer mi nismo obratili pažnju, pa ne znam koliko će mu se svidjeti današnji datum.
Nakon rođendanske čestitke u vidu krivične prijave predsjedniku Republike Srpske, nezadovoljni borci najavili su nastavak svojih aktivnosti. Oni su ranije tražili ostavku kompletnog rukovodstva Boračke organizacije Republike Srpske na čelu sa njenim predsjednikom Pantelijom Ćurguzom. Na protestima su proširili zahtjeve u pravcu vraćanja prava toj socijalno ugroženoj populaciji, kao i iskorjenjivanju kriminala i korupcije.
Radio Slobodna Evropa. Događaji
sedmice. Najava jednog događaja planiranog za ponedjeljak na najbolji način će zaokružiti ovo sedmičnu priču o ključnim problemima sa kojima ova država živi, barem se to tako kaže. Šta će nam u vezi sa onim kako smo zaslužili obećati, a šta uraditi evropski ministri, sugerisala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić još krajem prošle godine je predložila utvrđivanje specifičnog procesa evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu.
Mi smatramo da bi bilo važno da proces započne i unutar tog predproces, recimo, da se rješavaju i onda specifične teme.
O tome da li se odustaje od uslova koji je do sada bio nepremostiv provođenja presude Sejdić-Finci, Pusić kaže.
To znači da se taj slučaj i još niz drugih se rješavaju u okviru tog procesa, umjesto kao preduvjet. To nije proces pristupanja ovaj koji smo vidjeli ranije, ali kao što je poznato i mnoge druge zemlje su imale nešto različite procese.
Na sastanku ministarskog vijeća u ponedjeljak uz Ukrajinu, koja će biti glavna tema, evropske članice će iznijeti svoje stavove o tome kako pomoći Bosni i Hercegovini da nađe put iz krize, ali bez zaključaka. Predviđeno je i da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton informiše ministre o razgovorima koje je imala prije nekoliko dana u Sarajevu. Ona je potvrdila da se radi na novom modelu pristupanja, ali da nije riječ o popuštanju pred neuspješnim BH političkim liderima. Naredni ozbiljan razgovor o Bosni i Hercegovini planiran je za 14. april. Tada će se ministri evropskih zemalja izjasniti o prijedlogu Hrvatske. U međuvremenu slovenački ministar Karl Erjavec uputio je pismo visokoj predstavnici Ashton u kojem traži da Evropska unija pokrene rješavanje političkih i ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini. Erjavec je ranije na sastancima ministara vanjskih poslova predlagao da Bosna i Hercegovina dobije medijatora.
Bosna je problem što je status quo, treba da neko iz Evropske zajednice da je ulozi kao što je Kete Ashton u dialogu Priština-Beograd i Bosna i Hercegovina treba nekog takvog medijatora.
Najavu drugačijeg odnosa prema Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja pozdravlja i BH ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Jedan novi pristup je opravdan zato što je Bosna i Hercegovina specifična zemlja i zato ona mora imati jedan kreativan, specifičan model ispunjavanja uvjeta.
Međutim, nisu svi za specijalni ili specifičan pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Na primjer, u Evropskoj stabilizacijskoj inicijativi smatraju kako bi novi kriteriji mogli značiti da BH lideri ponovo čekaju da njihov posao uradi neko drugi.
I kad smo već kod najava, a to nije posve mimo naših domaćih interesa, zavirit ćemo i u komšiluk. U Srbiji naime glasači sutra izlaze na vanredne parlamentarne izbore. Partija vicepremijera Aleksandra Vučića, blagodareći prije svega njegove trenutačne popularnosti, nema ozbiljnog konkurenta, pa je osnovno pitanje ko će sve uspjeti prekoračiti izborni prag, znači uopšte zakoračiti u parlament. Rubrika o tome pripremila je Iva Martinović.
100%-ni prelazak prepreke za mjesto u parlamentu istraživači javnog mnijenja na ovim izborima usuđuju se da prognoziraju samo socijalistima Ivice Dačića. To međutim ne znači da će im osvojeno drugo mjesto obezbediti i fotelje u budućoj vladi. Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga.
Ako se ostvari ovo što su nekakve prognoze da će naprednjaci imati jako visok rezultat, oni će moći da formiraju vladu i sa nekom strankom koja nije ni druga ni treća, koja prosto ima dovoljno glasova da dopuni do onoga što je potrebno.
Izvesno je dakle samo to da će jedna stranka po rejtingu značajno odskočiti od ostalih. Nepoznanica je u kojoj meri će naprednjaci sami sa svojom predizbornom koalicijom stići blizu 50%, ali i ko će od potencijalnih kandidata zauzeti mjesto mlađeg partnera u vlasti. A u toj trci učestvuje većina partija. Od dosadašnjih Vučićevih partnera socijalista, koji uz ocene da su do sada imali vrlo korektnu saradnju, ne vide zašto tako ne bi bilo i nadalje, do stranaka iznedrenih iz nekada jedinstvenih demokrata. Neki se nude otvoreno, neki pak uz uslove uvijeno.
Nova demokratska stranka može biti i deo vlade, može biti i deo opozicije. Vidjet ćemo šta ćemo odlučiti.
Boris Tadić sa Novom demokratskom strankom i Čedomir Jovanović ispred Liberalno-demokratske partije.
Svakoga dana nas pitaju sa kim ćete u vladu. Sa Dačićem i Tadićem ne možemo.
Od nekadašnjih petooktobarskih pobednika koji su srušili upravo snage koje će u nedjelju prema istraživanjima ostvariti najbolji rezultat, kao sigurna alternativa predstavlja se jedino demokratska stranka Dragana Đilasa. Uz Đilasove demokrate sa izvjesnošću se može reći da sa naprednjacima neće sarađivati ni stranke desnice, pre svega zbog svoje antievropske orijentacije.
Idemo u zapadno susjedstvo. Događaj sedmice u Hrvatskoj bila je presuda ekspremijeru Ivi Sanaderu, inače bivšem lideru HDZ-a, a u vezi sa kriminalnim radnjama. Sanaderu i partiji mu kazne, doduše još nepravomoćne, a ovim našim Sanaderima je Sanaderčićima valjda prijedlog za razmišljanje. Eni Zebić.
Svaka je presuda poruka. Ova je presuda poruka da je politička korupcija zlo, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivana Čalić, nakon što je sve optuženo u slučaju korupcijske afere Fimi Media proglasila krivima. Ivu Sanadera prvostupanjski osudila na 9 godina zatvora i oduzimanje protupravno stečene koristi od 2 milijuna eura, a njegovu bivšu stranku HDZ na plaćanje 5 milijuna kuna kazne i na oduzimanje protupravno stečene koristi od 24,5 milijuna kuna. Sanader i petero njegovih suradnika, HDZ i marketinška agencija Fimi Media, proglašeni su krivima za udruživanje u zločinačku organizaciju i za korupciju velikih razmjera koje je preko Fimi Medije iz ministarstava i javnih poduzeća isisano preko 9 milijuna eura za osobne potrebe i za crni fond HDZ-a. Ostali okrivljeni osuđeni su na kazne od 1 godinu uvjetno do 3 godine. Sutkinja Čalić je u obrazloženju presude podsjetila da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela HDZ bio vladajuća stranka koja je preko svoje većine u Saboru donosila zakone i upravljala represivnim aparatom.
Kada ta i takva pravna osoba krši zakone, to urušava temelje pravne države, jer se svi moraju zapitati kakva je to poruka građanima kada vlast krši zakone, a od onih koji su je izabrali očekuje da zakone poštuju.
O važnosti ove presude za građane.
Građanima koji su obespravljeni, osiromašeni, malodušni i koji su izgubili povjerenje u institucije vlasti, jer je nezasitnost takozvane elite dovela do bijede dijela onih koji su ih izabrali. Ova presuda može biti samo zadovoljština, jer su oni koji su im povjerenu im vlast zlorabili na najvišoj razini za osobnu korist kažnjeni i ne samo to, nego otuđeno moraju i vratiti.
Državno odvjetništvo žalit će se da su određeni premali iznosi protupravno stečene koristi koja će biti oduzeta, a svi osuđeni žalit će se na presudu i visinu izrečene kazne.
I za kraj, podsjećanje kako je u Beogradu odigrana jedna značajna teatarska premijera. Radi se o velikom koproduktivnom projektu nekolicine pozorišnih kuća iz regiona, a pod naslovom Mali mi je ovaj grob. Autorica Biljana Srbljanović napisala je tekst o pripadnicima Mlade Bosne i učesnicima sarajevskog atentata, a tekst je režirao naš Dino Mustafić koji je za ovaj program dao ocjenu čitavog projekta.
Mi smo prišli cijeloj tematici Prvog svjetskog rata iz vizure jedne generacije mladobosanaca koji su željeli i vjerovali da mogu prije svega da dosegnu tako željenu i iščekivanu slobodu, a ta sloboda se u tadašnjim historijskim kontekstima kao jedan od vidova borbe je bio oružana otpor, atentati koji čak i sarajevskom atentatu je nekoliko desetina atentata prethodilo mnogim drugim gradovima Europe. Tako da mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista, na jedan način utopista koji su ostali vjerni do kraja svojoj ideji. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna, obavještajna, koja zloupotrebljava bilo kakvu vrstu uzvišenih i plemenitih ideja, prljaje ih i koristi ih za svoje najniže porive, a to je ona strana koja vjeruje da istorija može uvijek da bude jedno kontinuirano zlo i nasilje.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I tu je kraj emisije u kojoj smo obilježili sedmicu na izmaku, podsjećajući vas na priloge kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa obilježili najznačajnije događaje i procese. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.